Magteliten. Hvordan 423 danskere styrer landet. Af Christoph Ellersgaard, Anton Grav Larsen, Markus Berntsen. Indlæst af Peter Carstens for Politikens Forlag 2015. I bogen optræder figurer og skemaer, som ikke indlæses, men kan ses på http://www.politikensforlag.dk/magteliten-plakat/c-97. Kortet på plakaten, som følger med denne bog. Kortet viser forbindelserne mellem samtlige 423 personer i magteliten. Stregernes tykkelse angiver styrken af en forbindelse. En tyk streg betyder, at personerne mødes ofte eller i mindre forsamlinger, mens tynde streger viser, at man kender hinanden gennem en bredere kreds af mennesker. Jo nærmere to personer er på hinanden, desto tættere er de forbundet. Vi har trukket lidt i kortet for at gøre det mere tydeligt, hvem der er placeret hvor, og de fleste i magteliten vil være endnu tættere på hinanden, end det fremgår her. Størrelsen på de farvede prikker viser, hvor mange forbindelser man har i hele magtnetværket. De er farvelagt efter sektor, som det fremgår i kortets nederste højre hjørne. Der er store forskelle på, hvordan de forskellige grupper er organiseret. Nederst er fagbevægelsen knyttet tæt sammen med daværende formand for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, nummer 1, som en spydspids ind i resten af eliten. Sammen med de andre store fagbosser, Harald Børsting, nummer 10, Bente Sorgenfrey, nummer 3, og Poul Erik Skov Christensen, nummer 22, udgør Thorkild E. Jensen en tæt klikke, der tager sig af meget af fagbevægelsens kontakt udad til. I erhvervslivet er forbindelserne mere ligeligt fordelt. Det blå netværk, man kan se midt i og øverst i kortet, udgør erhvervslivets inderkreds, der samtidig er bredt forbundet til resten af magteliten. Her er hierarkiet ikke så tydeligt som i fagbevægelsen, selvom Jørgen Mads Clausen, nummer 5, Danfoss ejer Lars Nørby Johansen, nummer 2, tidligere Falk-direktør eller Mærsk-topchef Niels Smedegaard Andersen, nummer 17, fylder godt. Som en bro mellem fagbevægelse og erhvervsliv finder man arbejdsgiverorganisationerne. Folk som Lars Goldschmidt, nummer 4, Tine Rod, nummer 14, Carsten Dybvad, nummer 24, er nogle af de vigtigste brobyggere i magtelitens netværk. Til venstre på kortet finder man regeringen og dens embedsmænd. Som man kan se, er regeringen helt ude i periferien af netværket, og kun de tungeste ministre er med. Over regeringen ses kongehuset, der også er en tæt knyttet klikke, der ud over at være tæt på regeringen, også har stærke forbindelser til især den konservative del af dansk erhvervsliv. En liste over de 423 personer og deres stilling på tidspunktet, hvor data blev indsamlet, findes sidst i bogen. Indledning. De udvalgte. Du er, hvem du kender. Ordet elite er et af de mest misbrugte ord i det danske sprog. I dag er der eliter overalt. Der findes elitesvømmere, eliteforskere og elite-dating. Der er elitespillere på golfbanen og elitestuderende på universiteterne. Og efterhånden er så mange danskere blevet en del af en eller anden form for elite, at ordet helt er ved at miste sin betydning. Landets sande elite taler vi til gengæld ikke ret meget om. De rigeste og mest magtfulde danskere bliver sjældent kaldt for det, de er. En elite. Måske skyldes det, at vi stadig ikke rigtig tror på dem. Blandt danskere er det en udbredt opfattelse, at vores land er befolket af en stor middelklasse, som har nogenlunde den samme indflydelse og de samme muligheder. I internationale undersøgelser om emnet er det altid Danmark, der skiller sig ud. Da samfundsforskere fra 41 lande stillede de samme spørgsmål til borgerne i en af de såkaldte ISSP-rundspørger, svarede sølle 11% af danskerne, langt færre end i nogle af de andre lande, at der fandtes en lille elite i deres samfund. Det lader til at være en særlig dansk egenskab. Samfundsforskere taler om, at vi er klasseblinde, og de diskuterer, om vi ikke kan få øje på forskellene, eller om vi af en eller anden grund bare ikke vil se dem. I udlandet har finanskrisen ellers kastet nyt lys over eliten. På gaden protesterede Occupy Wall Street mod den ene procent af den amerikanske befolkning, der bliver rigere og rigere. På universiteterne har økonomer med franske Thomas Piketty i spidsen opbygget imponerende databaser, hvor man kan følge udviklingen i indkomster og formuer hos befolkningen i en række lande. Piketty og hans kolleger har vist, hvordan den økonomiske politik gennem flere årtier har begunstiget dem, der tjener flest penge, og dem, der lever af renterne fra deres formuer. Det kan langt bedre betale sig at arve penge, end at tjene dem, og derfor fortsætter en lille gruppe mennesker med at akkumulere enorme formuer og fjerne sig længere og længere fra den arbejdende middelklasse. I flere lande er kløften mellem de to grupper nu lige så stor som før krakket på Wall Street i 1929. Det sker også herhjemme. De rigeste danskere har ikke rykket sig lige så hurtigt som i USA, men de flytter sig, og penge og muligheder bliver mere og mere ulige fordelt